Arratsaldeon, Marian.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Tira, etxe bizitza legea osatzea duztu duzue, PSH Bildu eta UPYDek, iruditzen bazaizu puntuz puntu joango gara, lehen baieztapena etxe bizitza eskubide subjektiboa izango dela, hezkuntza naiz osasuna bezala esan dezakegu beraz. Zer ondorio izango du honek eta zer esan nahi du zehazki honek, Marian?
Bueno, onartzen zaiola nolabait ere herritargoari bere eskubide oinarrizko hoien artean, hau da, administrazioaren aurrean erreklamatu izango dituen hoien artean etxe bizitza egotea, ez? Eta guretzat bada elementu garrantzitsua uste dugulako gutako edozeinentzako ez jabegoan izatea etxe bat, baina bai bizitoki bat izatea, hau da bizitzeko toki bat izatea oinarrizko behar bat dela eta eskubide unibertsal bat izan behar duela eta hori bazirudien orain arte hainbat legetan aitortua zegoela, esango nuke giza eskubideen deklarazioan ere badagoela, baina praktikan herritarrok ezin izan dugu inoiz hori horrela denik administrazioaren aurrean nolabait ere erreklamatu, exigitu eta horren ordaina eskatu, ez? Eta era honetara urrats hori emango da eta beraz bueno, ezingo dio erakunde publikoek ezingo diote egoera honi edo arazo hauei ba ez ikusiarena egin edo beste alde batetara begira eta uste dut testuak testu eta testua onartuko dena ez bada ere guk euneko unean idatziko genukeena badela abia puntu importante bat etxea, esaten duen bezala oinarrizko eskubide horien artean jasoko duena.
Eta kaso goizegi da galdera egiteko, baina nola bermatuko da eskubide aurrerantzean subjektiboa izango den eskubidea, Umarian?
Bueno, horre legeak, nik ere buruz egia esan legearen artikulu guztiak ez dakizkit, ez ditut gogoan, bi urteko eztabaida izan baita, eta askotan, bueno, gehiegi jakiteko bezala gauza batzuk bidean ahazteko modua ematen du, baina legeak ezartzen duena da ahazteko pausoka joango dela, ez? Ez horrek ez du esan nahi urte luzetako kontu bat eta zarean, baina bai joango da behar larrienak dituztenen beharrak azetzetik. Eta lege honek esaten duena da, eta hori bilatu beharko genuke, hau da erakundek izatea benetan aukera etxe bizitza bat behar duenari alokairuan eta kobratzen duenaren baitan kobratu behar zaion alokairua kobratzearen truke eskaini alizatea, ez? Gertatzen dena da urte luzetan egin den etxe bizitza politikak ez duela albidetu presizoki alokairuaren aldeko benetako apostu publiko bat egitea eta benetan gaur egun oraindik ez daukagu Europa iparraldean beste hainbat lurraldetan dagoen bezala horrelako alokairu parkea handi bat. Beraz honek suposatuko duena da askok erakundetara jotzen dutenean bakoitzari dagokion momentuan eskatu alizatea etxe hori ez doan ezer jasotzeko, baizik eta dagokion ordainduz jasotzeko, litekeena dela erakundeek ezin erantzun izatea etxe bat eskainiz. Baina lege honek ezartzen duena da eskubide subjektibo bezala aitortzen ari garen neurrian, ba hori egin ezin duen kasuetan ordainetan dirutan lagundu beharko diola nolabait ere etxe hori ordaindu alizateko. Gaur egun jendeak uler dezan bada errenta ordaintzeko laguntza bat, baina RGI-arekin edo oinarrizko errentarekin lotua dagoen, hau da, soilik hori korratzen dutenek dute gainera alokairua laguntzeko diru kopuru bat. Gainerako herritarrek baita hilerokoa jasotzen duten kopurua berbera izan da ere, hau da, zu jasotzen dezake RGI-aren bitartez 600 euro eman dezaguna adibide bat jartzeagatik, eta zu tamalez gaur egun dagoen prekariedadeagatik egon zaitezke lanean 600 euro kobratuz. Bueno, ba, RGI-a kobratzen baduzu, baduzu alokairua ordaintzeko, erantzia den beste laguntza bat. Aldiz, lana eginda kobratzen baduzu hori ez, beraz, gaur egun nolabait alokairurako zegoen laguntza hori bakarrik gizarte laguntzei lotutako kontzeptua zen, da orain hori unibertsializatu edo zabaldu egiten da. Eta behar hori izan dezakeen beste edozein herritarrek eska dezake. Eta lortu behar duena ba, edo dagokion alokairuak pagatuz, alokairuko etxe bat izatea, edo hori bermatu ezin zaion bitartean, ba, alokairuari aurre egin ahal izateko laguntza bat. Horrela hola oso modu simplean aipatzeagatik.
Aipatu dugunarekin lotura du, aratago ere badoa, lege berriak aldaketa nabarmena ekarriko du, Jaurlaritzak erakunde publiko bat sortu beharko duela. Ze funtzio izango ditu erakunde honek eta zein aldaketa eraginko ditu egun indarrean dagoen politikarekiko?
Azteko esan behar dut, erakunde publiko baten sorrera Euskal Herria Bilduk proposatu duela, Euskal Herria Bilduk eta beste inork ez du proposatu, eta guk ez dugu esan goitik bera erakunde honek zer egin behar duen. Guk erakundea proposatu dugunean nagusiki arrazoi bategatik egin dugu. Batetik uste dugulako behingoz Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez behintzat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez behintzat, etxe bizitza politiken lidergoa hartu beharra daukala. Benetan eskubide subjektibo bezala etxe bizitza eta lege hau behardan bezala garatuko baldin bada, eta dagoeneko asko eta askorentzat sekulako problema den etxe bizitzaren auziari buelta emango badiogu, politikak guztiz aldatu beharra daudelako. Eta horrek eskatzen du lidergoa, eskatzen du nolabait ere modu koordinatu batean eta modu bateratu batean egin alizatea, nahiz eta gero erakunde ezberdinek beraien eskuartza izango duten hori egin alizatea. Eta horretarako uste dugu ez direla behar erakunde asko, askotan ez dagoena oso garbi zertarako diren, baitik eta behar da bat politika integral bat egingo duena eta beste erakunde batzuk egingo dutena ere koordinatu alizango duena. Eta uste dugu paper hori Jaurlaritzari dagokiola, eta zentzu horretan horregatik egin dugu erakunde publiko baten sorreraren proposamena. Gerora erakunde publiko horrek bere legedi propioa izan beharko du, edo bere araudi propioa izan beharko du, eta eztabaidatu beharko dugu zehatz-mehatz hori zertan den, ze jantzule jakingo duten bezala legeek esaten dituzte gauza asko, eta beste gauza asko gerorako garapenerako, edo beste araudi batzuen garapenerako uzten dute. Guk erakunde publikoaren beharra azimarratu dugu, lortu dugu legean sartzea, eta gainera beste talde batzuk egin duten adostasuna bitarteko sartu dena izan da, urtebeteko epea izango duela Jaurlaritzak erakunde publiko hori egiteko, eta urtebeteko epean egiten ez badu, borondaterik ez daukalako, orduan lege bitartez, lege biltzarretik egin ahal izango dela erakunde publiko horren sorrerarako egin behar den araudia. Beraz, gaur-gaurkoz hori da zehaztuta dagoena, gure ustez importantea delako, garbi ukitzea nork hartu behar duen lidergoa, nork egin behar duen benetako politika aktibo bat, orain arteko norabidea aldatuko baldin bada.
Tira, esan duzu, erakundea sortzea adostu da, ikusiko da erakunde horrek zehatz-mehatz zein funtzio izango ditun, zein funtzionamendu, baina tira, hainbat gaia da jorraditu dituzu ez da, esaterako hor dago, ba, etxe bizitza publikoak izanik, ondoren jabegoan hartzen dituztenak, ondoren saltzeko aukera ere badago, gaur egungo politika ez dakit apur bat nahasia dagoen.
Guke egia esan gauzak oso simple planteatu ditugu eta oso simple geratuko dira hemendik aurrera. Gutxienez, diru publikoz egingo diren etxeak, sustapen publikoak izango direnak, ez babestutako guztiak, ze babestutako asko pribatuak ere egiten dituzte, baina diru publiko, denon poltsikotik ateratzen den diruz egingo direnak, izango dira denak alokairurako. Hau da, azkenean guk proposatuta eta beste talde batek ere proposatu zuen, 100% alokairura bideratzea, azkenean testuan onartu dena da, abia puntutik, legea onartzen denetik, 80%-ak izan beharko dula alokairukoa, eta 5 urteko epean, 80%-tik 100%-era igo beharko dela. Beraz, diru publikoz eraikiko diren etxe guztiak, bideratuko direla alokairura eta ez salmentara. Guk uste baitugu salmentara bideratzea dela diru publikoa esku pribatuetan geratzea. Herritarren eta norbanakoen esku pribatuetan. Eta uste dugu etxe bizitza bat eskaini behar zaiola herritarrari eskubide honen bitartez, baina ez derrigor jabegoan. Baizik eta bizitoki bat denok behar dugula, baina ez dugu zertan jabegoan izan eta ez dugu zertan gutxi batzuk besteen diruaz baliatu. Eta beste elementu bat sartu dena lege honetan eta hori ere esan beharrean nago Euskal Herria Bilduk proposatuta hau ere da noski neurri hau hartu daiteke hemendik aurrera egingo diren etxeekin, orain artekoekin ez. Baina orain arteko errealitateari badago pitxkanaka edo gutxinaka baldin bada ere buelta emateko modu bat. Hau da, gaur egun erosteko aukera izan zutelako babes ofizialeko etxe bat dutenek, saldu nahi baldin badute, derrigorrezkoa dute, erakunde publikoari, administrazioari, Jaurlaritzari kasu honetan, edo udalari udalak egin balu, baina erakunde publikoei jakineraztea saldu nahi duela, eta erakunde publikoek dute erosteko lehentasuna. Hau da, eskubidea daukate, inori saldu aurretik beraiek erosteko. Gain artean eskubide hori Jaurlaritzak oso gutxi gauzatu du. Adibide bat 2015-eko aurrekontua da, urten urtekoa, apenas 2 etxe erosteko aurrekontu aurreikusten zelako, eta beraz ez du gauzatu. Eskubide hori dauka, baina ez du gauzatu. Horrelako eskaintzak etorri zizkionean ez ditu erosi etxeak. Bueno, baguk egindako zuzenketa baten bitartez, lege honetan hemendik aurrera erakundeentzat derrigorrezkoa izango da eskubide bat izatetik aruntzago, derrigorrezkoa izango da etxe horiek eskuratzea. Eta guri iruditzen zaigu dela modu bat. Esku pribatuetan geratu zen diru publiko bat berreskuratzekoa, eta gainera hain oraindik hain mehea dugun alokairurako parke publikoa gizentzeko modu bat, eta etxe gehiago alokairuan eskintzeko izateko modu bat. Ez dago guztiz egin dena zuzentzerik, baina badago neurri batzuen bitartez gauza batzuk zuzentzeko bidean jartzen.
Bueno, beste elementu bat, hainbatetan entzun izan duguna, etxe bizitza hutsei kanon bat ezartzea, tira esan dezakegu gai korapilotsua ere badela, zer adostu duzue arlo honetan eta zein irakurketa egiten du EH Bilduk auzi honetaz?
pentsa, zaila da baita etxe hutsa zer den eta zer ezen definitzea ere. Egia da Euskal Herria Bildu bere zuzenketan, naiz eta hau ere baden, gerora araudi propio baten bitartez garatu beharko den zerbait, egia da Euskal Herria Bilduk zehatz mehatz proposatu zuela bere ustez zer den etxe bizitza huts bat, nola zaindu daiteken eta kontrolatu etxe bat hutsa dagoela kontsumoen bitartez, eta bar, eta guk egia esan proposatzen genuen etxe bat huts hartu behar dugula sei hilabetetan inor bertan bizi espaldin bada. Hori ez da onartu, legeak, lege proposamenak, alderdi sozialistak egindako testua proposamenak bi urteko epea sartzen zuen, eta horrela geratu da. Baina nik uste dut etxe hutsi lotuta egia da kanona dela elementuetako bat, baina badaude beste bi ere nire ustez hau bezain importanteak direnak. Eta derrigorrezko alokairua eta espropiazioa, derrigorrezko espropiazioa. Hau da, aukera ematen duelako lege honen bitartez, hutsa daukan pertsona bati kanon bat ezartzeaz gainera, bai alokatzera derrigortzeko edo kaleratzeko arriskuan daudenen kasuan, izan hipoteka bat tarteko, izan alokairua ordaintzerik ez daukatelako, izan bankua, etxe horren jabea, izan jabe pribatu bat, aukera dago hoiei espropiazioa kentzeko, hau da etxearen erabilpena kentzeko denbora batez, familia horiek kalegorrian gera ez daitezen. Eta gure ustez bi neurri horiek ere oso importantea dira. Gainera, bigarren honetan, guk proposatuta lortu dugu ere beste gauza bat ezartzea. Guk uste genuen, jendeak etxea izateko eskubidea duela esateaz gainera, erakunde publiko etxeak zertarako egin behar dituzten esateaz gainera, ere esan egin behar genuela guretzat zer den justua etxearen ordainketari bideratzea. Ikusi ditugulako gehiagikeria asko urte hauetan, jendea leporaino, nolabide zorpetu izan dena etxea ordaintzeko. Gure ustetan, inork, edo zer kobratzen duela ere, inork ez lioke bere etxearen erosketari izan, edo alokairuari izan, sartzen den diruzarreraren, etxean sartzen den diruzarreraren, euneko hogeita marra baino gehiago eskaini behar. Ulertuta, gainerako euneko hirurogeita hamarra, bizitza duin bat eramateko gainerako gastuei aurre egiteko dela. Eta lortu dugu gutxienez espropiazioaren puntu hori dagokionez behintzat, muga hori jartzea. Eta beste muga bat jarri dugu. Ze ez da berdin euneko hogeita hamarra kentzea 2.000 euro kobratzen duenari, edo 600 kobratzen duenari. 600 euro kobratzen duenari edo zer kenduta ere, bizitza duin bat eramateko gaitasuna ukatu egiten diogu. Hortaz, jarri duguna izan da, lanbideen arteko gutxieneko soldata baino gutxiago kobratzen dutenen kasuan, euneko amagustekoa izango dela gehienez ordaindu beharko duena. Gainerakoa, behar duelako alamoduzko bizimodu bat eraman alizateko. Ze kasu horretan, seguronera batzutan ez dute lortu ere egingo duina izatea. Hori ere lortu dugu. Eta kanonari buruz, galdetzen zenidan dari buruz, guk egia esan kanonarekin bi gauza planteatzen genituen. Batetik, kanonaren kalkulo egiterakoan, guk uste dugu jabe batek eskubidea duela bere etxeari nahi baldin badu, duen funtzio soziala ukatzeko, hau da, etxearen funtzioa da familia bati bizitokia ematea, bai? Eta jabe batek badu hori ukatzeko modurik, baina hori ukatzen baldin badu, gizarteari hori egiten baldin badio, ordaindu egin behar du. Hori, privilegio hori ordaindu egin behar du, eta hori da kanonak bilatzen duena. Nagusiki ez ordaintzea baizik, eta ordaindu behar horrek etxe hori alokairuan, merkatuan jardezan, behar familia batentzat eskuragarri jardezan bilatzea, bilatzen du. Horregaitik guk kanonak kalkulatzerakoan ez genuen uste metro kuadroko kanon bat ezartzea zilegi zenik. Zenik izan dezaket etxe bat oso txikia kostan, udaran alokatzen dudalako dirutza bat atera, eta kanon txikia izango nuke. Eta aldiz, oso aparteko herri txiki batean etxe handi bat euki, eta kanon oso altua pagatuko nuke. Eta nik ez diot besteak baino gehiago ukatzen funtzio soziala, biok ukatzen diogu berdin. Horregatik guk uste genuen kanona kalkulatzerakoan, gehiago erabili behartzela utxik zegoen egun bakoitzeko. Alegia, funtzio soziala ukatzen zenion egun bakoitzeko kopuru bat ezarri behartzela. Ez da lortu eta metro kuadroko geratu da lege honetan. Baina bigarren elementu bat sartzen genuen, eta da, zebat eta demora gehiago izan utxik, kanon hori progresibo izatea. Hau da, nola baitere, gehiago ordaindu behar izatea denboraren poderio. Urte bete ordez, iru, lau, bost, amar bere etxea utxik eukina iduenak, nabaritu dezala nola baitere kanon horren igoera. Eta hori, nahizta kalkulua ez den aldatu, bai onartu zaigu. Bai onartu da nola baiteko progresibitate bat eta formula bat ezarri da, beste bi alderdik lortu duten akordianen bitartez, eta gu kontzat eman dugu, uste dugulako, bueno, lehen nioen bezala ez da gure testua, gauza asko ditu hobetzeko, baina abia puntu ona izan daitekelako gutxien eskanon bat egotea, eta hori progresiboa izan behar duela pentsatzea. Eta lehen aipatu dut ere, diruzarreren kontua, eta nik uste dut badela beste elementu bat, txikia izan daitekena, baina garrantzitsua jende askorentzat, eta da, claro, gehiengoa alokairura bideratzera baldin bagoaz, alokairuko horiek nola banatzen diren ere oso importantea da. Gaur egun, babes ofizialeko etxeak, baremazio bitartez banatzen dira alokairurako direnean. eta puntuazio baten bitartez jendea jakin dezan. Eta puntuazio horretan lege honek hasierako testuan ezartzen zuen lehentasunezko puntuatzeko lehentasunezko bi elementu hartuko zirela aintzat. Bat, izena eman behar duzunez Etxebideko zerrendetan, zerrenda horretan izena noiztik emana zenuen, hau da, intzinatasun zerrenda horretan. Eta bestea, familiaren kide kopurua. Bueno, guk uste dugu ez dela zilegi, nik 10 urte badara matzat zerrenda horretan, baina 1.000 euro kobratzen baditut, nik lehentasuna izatea zure aurretik zuk horren erdia kobratzen badezu adibidez, 2 urte dara mazulako bakarrik zerrendan. Beraz, guk uste genuen, benetan lehendabizi, denon beharrak azetu bitartean, lehendabizi azetu behar baditugu, behar larrienak dituztenen beharrak, horrek esan nahi duela baremazioan familia horrek, pertsona horrek izango duen diru sarrerek izan behar dutela lehentasuna. Eta beraz gutxien diru sarrerak txikienak dituztenek izan behar dutela lehentasuna. Eta aldiz, aintzinatasuna zerrendan, bigarren mailako zerbait izan behar duela. Familiako kideen kopurua aintzat hartzeko elementua guk ontzat ematen dugu. Ze uste dugu ez dela berdin 1.000 euro kobratu bi kide izan da familia batean edo 5. Ezin dietzu gastuei berdin aurre egin kopuru berberarekin kideen arabera. Baina bai uste dugu kideen kopurua gehi etxean sartzen den diru sarrerak izan behar dutela lehentasunezko printzipioak erabakitzen denean ze puntuazioaren arabera banatuko diren alokairuzko etxeak. Eta hori lortu dugu lege honek jasotzea eta gure ustez elementu hori ere oso importantea da.
Beno, Alderdi Popularra aurka, baita PNV ere, Jaurlaritzaren esanetan lege honek ez du etxe bizitzarloan dauden arazoa konpontzeko balioko, teknikoki ez dela zuzena hori ere esan dute, eta gaineratu ba, kalkulatu dutela datozen 10 urteetan urtero 70 milioi euroko kostua eragingo duela. Tira, nola baloratzen duzu Jaurlaritzaren jarrera?
Bueno, azkeneko horretatik hasita nik Neronek garai hartan, orain hautagaia da eta ez dago, baina aburto zen sailburua eta esan nion, 70 milioirekin urtean etxe bizitzaren konpulua konponduko baliz bejon daigula. Alegia, ondo inbertitutako 70 milioi izango liratekela. Hemen kontua ezpaita ez dagoela dirurik, baizik eta lehentasunak ezarri behar direla, eta gure ustetan pertsonen, gizarte honetako gizon emakumeon biziak eta biziaren duintasunak eta bizi kalitateak izan behar duela lehentasun, eta etxe bizitza badela bizi kalitate oinarrizko hori lortzeko tresna garrantzitsua. Bigarrenik, lege batek ez du egun batetik bestera problematika bat konpontzen, ni horretaz ere jabetzen naiz. Baina lege honek ahalbidetuko du politika beste norabide batean lanean jartzea, eta denborarekin gauzak bideratu ahal izatea. Eta hirugarrenik, Jaurlaritzak eta Euskal Herri Jeltzaleak arazo bat daukate. Lege hau izango da hobea edo kerragoa eginda, baina legeak egiten dira politika jakin batzuren mesedetan. Eta kontua da beraiek egin nahi duten etxebizitza politika eta guk egin nahi duguna arraso ezberdinak direla. Beraiek dira azkeneko 30 urte hauetan etxebizitza oinarrizko eskubide bat behar lukeena espekulazioaren altzorrean eta espekulazioaren eskuetan utzi dutenak eta espekulazioa ahalbidetu dutenak legeen bitartez ere batzuk dirutza irabazi zezaten besteok bizitzeko behar dugun etxebizitza hori eskuratzearen truke. Beraz aldea nagusiki horretan dago. Hau ez da beraien politika babesten duen lege bat, hau da arras ezberdin, eta gainera esango nuke guztiz alderantzizko politika bat bilatzen duen legea, eta espaldin bada ere berriro diot munduko testurik onena, eta zer hobetu asko, eta zer gehiago erantzi asko izango baldin bada ere, uste dugu batetik geneukana baino abia puntu hobea da, legerik ez geneukalako, eta Estatu Espainolari begiratzen baldin bazaio apurrenetakoak ginen legerik ez zeukatenak, eta bigarrenik gutxienez politika beste norabidean batean jarriko dutelako, eta behingoz etxe bizitza oinarrizko eskubideen artean jarriko dutelako. Eta hori, mugak jakinda ere, eta egiteko dagoen guztia jakinda ere, eta beste esparru batzuetan ere, beste lege batzuk parean beharko direla jakinda ere, iruditzen zait ez dela abia puntu txarra.
Tira, eta Marian, hainbat iturritatik entzun dut, tira, ba, posible dela Madriek legea indargabetzea, edo legearen zatiren bat, ez dakite ze aurreik uspendu zuen zentzu honetan, akaso beste esperientziaren bat edo aintzat hartuta?
Ba, beste esperientzia batzuk aintzat hartuta denetik gerta daitekela esan daiteke. Andaluziakoa errekurritu egin baitzuten, Kataluniako aldiz ez, eta espropiazioa bezalako elementuak direla nola ditere eztabaidan egon daitezkenak batean eta bestean formulatuak daudelako. Hemen biztan da, rekurretzen baldin bada ez dela izango testu honek dioenagatik, izango da errekurritzen duenak, kasu honetan gertaliteke Espainiako gobernua izatea, ez duelako politika hori egitea nahi, eta ez duelako beraz norabide horretan etxebizitza politika egitea nahi. Ikusi besterik ez dago, zer gertatu izan den kaleratzeekin, beti denok ustez kaleratzen aurka gaude, baina gero Europak beti belarritik tira eginda gero eta makina bat aldiz izan da gero joan dira legeak nola edo ala moldatzen. Badakigu Partidu Popularrak zer defendatzen duen, jabego pribatuaz aparte bankuen interesak defenditzen dituela herritarrenak baino gehiago, eta beraz, edo zer da posible. Baina aitzakiren bat bilatu beharko du, ez arrazoiak. Aitzakiak bilatuko ditu, berak nahi ez duen lege bat indargabetzeko. Nik uste dut horrek ez gaituela gure bidetik aldendu behar. Herritarrak erdigunean jarrita eta herritarrak lehentasun jarrita etxe bizitza lege hau beste asko baino hobea da, eta hori behar du izan abia puntua, eta onartezina da, bankuak eta finantza erakundeak eta familien diruarekin eta etxeekin geratzen ari diren bezala, gerora ehundaka eta ehundaka etxe hutsak egon daitezen, benetan jendeak beharra daukanean. Nik askotan esan izan dut, sinestezina da, edo bestera batetara esan da, ezin izango dugu gizarte sano batean bizigarenik, hainbeste etxe huts egon da, hainbeste jende etxerik gabe dagoenean. Horri bueltan man beharrean gaude, eta lege honen bitartez da, eta errekursuak etortzen badira, badoiei ere aurre egin beharko zaie.
Ikusiko dugu beraz, gaurkoan albistea baikorra, oso auzi garrantzitsua zari gara gainera, etxe bizitza eskubideaz, pausua eman duzue, beraz, ikusiko dugu, datozen astetan, hilabetetan zer berri jasotzen dugun, izango gara harremanetan, eta gaurkoan, ba eskerrak, Maria Beitialarrangoitia, EH Bilduko parlamentaria, gure deiari erantzuteagatik, eta beste bat arte.
Zuei, eta nahi duzun arte.
Aio.
Aio, bai.